Yle Radio 1. Eve Mantu.
Niin, Eve Mantu on tällä kertaa liikkeellä täällä Kalasataman metroaseman lähellä Helsingissä. Koska mä olen kuullut, että johonkin tänne seuduille on suunnitteilla, miten se nyt kauniisti sanoisi, ikääntyvien ihmisten yhteisötalo tai yhteisöllinen palvelutalo. Joka tapauksessa asumispaikka, yhteisöllinen talo, elämänsä ehtoopuolella eläville kansalaisille. Mummokommuuni, sanon minä. Ja mä oon ruvennut miettimään, että semmonen voisi olla mulle ihan sopiva. Ei nyt ihan vielä, mutta sit jonkun ajan päästä. Ja jos meinaan mummokommuunissa vanhuuteni vuodet viettää, niin asialle pitäisi varmaan pikkuhiljaa ruveta tekemään jotakin. Tuolla on varmasti nainen, jolla on samanlaisia ajatuksia. Terve.
Terve.
Oletko Sanna?
Kyllä vain, joo olen.
Meillä treffit tässä metroaseman edessä. Sä olet tullut pyörällä. Ja mä menen suoraan asiaan. Meillä on jollain lailla samantyyppinen haave, eli sinä olet myös miettinyt jossain vaiheessa, että mummo kommuuni voisi olla hyvä vaihtoehto.
Joo, on. Mä oon asunut kommuunissa ja se oli mun mielestä paras tapa asua ja haaveilen, että joskus vielä muutan takaisin kommuuniin.
No mikä kommuunista sinulle, Sanna Hellström, teki niin ylittämättömän tavan asua?
No siellä on koko ajan ne hyvät ihmiset ympärillä. On, ja sitten, että ei asu omassa, no me oltiin kyllä silloin vuokralla, mutta sillä lailla, että on se oma koti, mutta siellä on koko ajan elämää, se on harvoin tyhjä ja jotenkin kuitenkin yhdessä hoidetaan niitä asioita.
No kuinka kauan siitä on, kun muutit kommunista pois?
No mä muutin 2001, jolloin mä olin raskaana, joo, lokakuussa 2001.
Eli 10 vuotta alkaa olla jo siitä, onko niin kuin muistojen kultareunat tulleet jo, että onko tämä ihan, oliko se oikeasti niin autuaalista?
No kyllä se mun mielestä oli. Toki sitten on aikaa ja nyt kun tämä oli tämä haastattelu tulossa, niin mä oikein muistelin kaikkea meidän hyviä hetkiä. Mutta en mä sieltä kyllä olisi muuttanut pois, jos ei olisi ollut lasta tulossa, että ei ollut kyllä minkäännäköistä työntöä pois kommunista.
Meidän joukkoon liittyy kohta kolmaskin henkilö, mutta mä mietin, että kun tässä on tää tämmönen väylä, niin me voitaisiin siirtyä pikkasen tästä sivummalle, ettei noi rekat jyrise just tos meidän kohdalla.
Olisihan se mukavaa. Istuskella mummoystävien kanssa hitaalla aamukaffella, kuistilla, aurinko paistaa siihen. Meillä on jokaisella oma rottinkituoli ja sitten meillä on kutimet sylissä, jos vaikka huvittaisi myöhemmin vähän kutoa. Ja me suunniteltaisiin kesäkukkien istuttamista, paitsi Hilma, kun sen lonkka vähän kiukuttelee. Mutta Hilma lupaa pyöräyttää voisilmäpullat sillä aikaa, kun me Sirkan kanssa istutetaan orvokit. Ja tosiaan voisilmäpullat, ei mitään kevyt levite silmäpullia. Ja kaffen päälle jokainen vetäytyy omaan kammarinsa ottamaan pikkutorkut. Olisikohan tämä hieman naivi tämä mun postikorttikuvani mummokommuunista? Jostain sellaisesta mä kuitenkin haaveilen. En haaveile siedettävästä, vaan mä haaveilen onnellisesta vanhuudesta. Että sais olla rakkaiden ystävien kanssa, ettei tarvitsisi olla yksin. Että elämässä olisi jotain oikeata sisältöä, eikä pelkästään televisio-ohjelmia ja ruoka-automaatin konepuhetta. Kivut, ne tulee, jos ovat tullakseen, mutta yksinäisyyttä mä haluan alkaa aktiivisesti estää. Vappu Taipale on juuri julkaissut kirjan Vanha ja vireä, virkistyskirja vanhoille naisille. Tässä kirjassa Vappu Taipale herättää ajattelemaan sitä, että yli 55-vuotiaista naisista 70% asuu yksin. Ja minusta on kovaa vauhtia tulossa yksi sellainen. Mulla ei ole puolisoa ja lapsikin lentää jossakin vaiheessa pesästä, eli mä haluan löytää uudet perheenjäsenet. Toinen herätys mulle oli elokuva, jonka mä näin viime viikolla. Mä kävin katsomassa Mike Leen elokuvan Vuosi elämästä. Ehkä se johtuu tästä ohjelmasta, jonka aihe pyöri mulla päässä, mutta mulle tämä elokuva aukeni erilaisten vanhenemisten muotokuvana. Tässä elokuvassa on oikeastaan se keskuspari, keskuspäähenkilöt, pariskunta Tom ja Jerry, mies ja nainen, jotka vanhenevat kauniisti. Aviopari on ollut pitkään naimisissa, heillä on yksi aikuinen lapsi poika. Heidän elämästään ei oikeastaan näytetty mutkia eikä kuoppia. Heillä oli toisensa ja heillä oli työnsä. Ja sitten heillä oli se tärkeä koti, joka oli tämän elokuvan keskuspaikka. Ja erityisesti heillä oli rakas puutarhapalsta. Siellä he rintarinnan puuhailivat. Ja tämä elokuva kertoi yhdestä vuodesta ja puutarhassa riitti puuhaa jokaiselle vuoden ajalle. He olivat kaksi semmoista levollista lempeää hahmoa, josta tulee mieleen Juha Tapion laulu kahdesta vanhasta puusta, jotka ovat punoneet maan alla juurensa tiukasti yhteen. Ja sitten tämän parin harmoniaa vasten Michaelin elokuvassa asetetaan kaksi pariskunnan ystävää, kaksi yksineläjää, Mary ja Ken. Nainen ja mies, kumpikin kirjoitetaan herättämään naurua ja myötähäpeää. Kumpikin juo liikaa ja he puhuvat humalassa käsittämättömiä, nolavat itsensä, varsinkin silloin kun yrittävät olla hurmaavia. Ovat selvästi tragikoomisia hahmoja, tämän tarinan pellehahmoja. Ja tästä elokuvasta tuli mulle aika surullinen olo. Onnelliset, yhdessä vanhenevat pariskunnat kävelivät varmasti elokuvista kotiin käsikynkkää ja hymyilivät toisilleen, mutta mä vähän tulin surulliseksi ja onneksi sitten kuitenkin vähän kiukustuinkin. Että siinäkö ne vaihtoehdot olivat 2000-luvulla läntisen maailman maassa? Pitkän avioliiton auvo tai junamatka laskuhumalassa yksinäiseen kotiin? Meitä on tässä maassa yhä enenevä määrä yksineläjiä, jotka emme ehkä koskaan voi kävellä käsikynkkää puolison kanssa kotiin elokuvista. Mutta eihän sen kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että meidän pitää jurottaa yksin. Eihän. Mitä sinä ajattelet?
No se oli opiskelijakommuuni ja mä en ollut niin kuin alkuperäisasukas. Eli mä tunsin sen kommuunin jo sit siinä vaiheessa, kun mä muutin sinne. Ja sitten ainakin niin kuin sit siinä vaiheessa, kun oli oikeastaan niin kuin varmaan paras kokoonpano, niin me elettiin aika jopa sellaista symbioottista elämää, että me aloitettiin jooga yhdessä ja sunnuntaisin meillä oli brunssivuorot ja sitten me käytiin avantouinnissa ja jos joku ei ollut kotona, niin oltiin se, että missäs Anne on? Miksi se ei ole kertonut, minne se on mennyt? Ja sitten esimerkiksi sellainen, että mulla on koira, joka tuli silloin kommuuniaikoina, niin sitten sellainenkin ihan, että en mä varmaan olisi koiraa voinut silloin siihen elämäntilanteeseen ottaa, jollei olisi ollut sitä kommuunia, jolloin se koirakaan ei ollut sitten kaiket päivät yksikseen.
Kuinka monta asukasta kommuunissa oli?
4. Et no välillä siellä oli sitten, joskus oli yhdessä huoneessa 2, mutta pääasiassa 4.
Entäs sitten tämmöiset lisärönsyt? Sinä lähdit sieltä sitten, kun lapsi oli tulossa, niin siellä varmaan sitten liikkui heilojakin.
No liikkui niitä jonkun verran, mutta sitäkin mä itse asiassa mietin, että joo, oli. Mutta ei mä silleen hirveän vakituisesti seurusteltu kukaan. Että varmaan se oli sitten, ehkä se oli semmoinen enemmän semmoinen sinkkuporukka. Ja sitten vakituisempien parisuhteiden myötä sieltä sitten aika monesti muutettiin pois.
Millaisia sääntöjä teidän kommunissa oli?
Meillä oli aika vähän sääntöjä. Et varmaan siksi ja sit se sopii kaikille. Et, no, ei meillä ollut oikein. Kaikki sujui silleen. Me oltiin sen verran samanhenkisiä. Ja uusia asukkoita hankittiin silleen haastattelemalla. Että valittiin niin, että tulee oikeanlaisia ihmisiä.
Eli oli kuitenkin kirjoittamattomia sääntöjä.
Niin, no en... Niin. No varmaan, niin, no ehkä voi olla, mutta et silleen me oltiin opiskelijoita, elettiin epäsäännöllisesti. Ei tullut silleen mistään meluamisesta juuri, ei sellaista tullut sanomisesta. Meillä oli kerran, oli yksi oli vähän siistimpi asukas, niin se selvästi ei hirveästi pitänyt meidän yleisestä kaaoksesta, mutta me oltiin niinku kaikkien, ehkä tälleen, eikö niinku parisuhteenkin yksi edellytys on se, että siisteyskäsitys on suht samanlainen, niin varmaan me oltiin sopivasti samanlaisia silleen, että meistä ei kukaan ollut hirveän siisti. Että esimerkiksi siivouksesta me ei riidelty.
Siinä oli puhetta opiskelijakommunista, mutta voisiko opiskelijakommunin henkeä puhaltaa myös mummokommuniin? Viettää yhteisiä sunnuntai-aamiaisia brunsseja, harrastaa jotain liikuntaa, ottaa vaikka yhteinen koira, jos asukkaat ovat koira-ihmisiä. No illat mummokommunissa ovat todennäköisesti jonkun verran hiljaisempia, eikä yövieraitakaan ehkä käy yhtä usein. mutta voivat mummotkin käydä yhdessä avannossa, jos haluavat. Millaisesta vanhuusvuosien asumisesta sinä haaveilet? Tai miten elät? Mikä on sinun juttusi? Evemantu-blogi on aina auki. Pidän sitä nytkin tässä toisella silmällä. Käy kommentoimassa blogit.yle.fi. Sieltä löytyy Evemantun blogi. Ja sinne kerään ajatuksia siitä, että miten ihmiset asuvat, ikäihmiset, ovatko tyytyväisiä, mitkä ovat unelmia. Mä ennakoin vanhuusasumisen vallankumousta ja se tulee aivan varmasti Suomeen. Me kaikki olemme säikähtäneet vanhustenhoidon tilaa Suomessa eikä helppoja ratkaisuja ole muita löydettävissä. Meistä kukaan ei halua maata märissä vaipoissa toivomassa, että voi kun tulisi se kilttihoitaja eikä se äkäinen, voi kun pääsisin suihkuun. Tai voiko se yhkisi edes pahimmat pois pesulapulla ja lämpimällä, ei kylmällä. Eikä meistä kukaan halua olla aina yksin, niin että sille ei ole vaihtoehtoa. Mä oon miettinyt monta vuotta jo tulevaisuutta, omaa tulevaisuuttani ja sitten jotenkin tämän koko maan tulevaisuutta. Ja heikompien elämää täällä, just nimenomaan lasten ja vanhusten. Niin mä yritän löytää uudenlaisia ratkaisuja, mutta eipä niitä ihmeemmin ole tullut vastaan. Mutta täytyyhän niitä olla ja täytyyhän niitä löytyä. Vuonna 2007 mä kävin tekemässä radioreportaasin helsinkiläisessä talossa, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se on yhteisöllinen, asukkaiden voimin ylläpidetty senioritalo. Paitsi että se kiinnosti mua yhteiskunnallisesti uudenlaisena ikääntyneiden elämisen muotona, niin se herätti myös henkilökohtaisen uteliaisuuden, että voisiko joku tuollainen olla se juttu minullekin tulevaisuudessa. Siitä on nyt 4 vuotta, kun mä kävin loppukiritalossa ja mä kyselin silloin Maria Dahlströmiltä talon syntyhistoriasta ja hän kertoi, että toimittaja Anna-Liisa Mikkelä oli talon primusmootor ja että se oli juuri Mikkelä, joka ravisteli Maria Dahlströminkin hereille kysymyksellään.
Missä olette itse ajatelleet viettää oman vanhuutenne?
Täällä on ryhmä Tilli. Keittiö hommissa. Päivää.
Päivää.
Mitäs tänään tarjotaan?
Silakkapihvejä, perunamuusia, pinaattimuhennosta ja porkkana raastetta.
Mitenkä tähän menyyn on päädytty?
No se on ollut erittäin suosittu menu ja nyt on silakkaviikko, niin ajattelimme sitten tehdä ihan silakkapihvejä, vaikka ne on isotöisiä.
Tilliryhmän ruokavastaava Riitta Lehtonen on senioritalo loppukirin asukas, samoin perunateatterilaiset. Loppukiri on suomalaisen yhteisöasumisen pilotti, uudenlainen asumisen ja elämisen malli ikääntyville. Talo seisoo Helsingin kaupungin hitastontilla Arabian rannassa. Asuntoja on 58 ja ne ovat kaikki omistusasuntoja, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Loppukiriläisten käytössä on myös runsaasti yhteistä tilaa, sauna, kuntosali, kirjasto-olohuone ja ruokasali. Asukkaat rahoittavat itse sekä omat asuntonsa että yhteistilat. Talo valmistui huhtikuussa 2006. Tällä hetkellä talon kaikissa asunnoissa asutaan. Idea yhteisöllisestä senioritalosta syntyi 90-luvun lopulla, kun 3 eläkeikää lähestyvää naista alkoi haaveilla uudenlaisesta asumisesta. Yksi haaveilijoista oli Maria Dahlström.
Oma talo, johon luotaisiin sitten ihan omanlainen kulttuuri, että tämä niin kuin ikääntyvä ihminen saisi elää täyspainosta elämää turvallisissa olosuhteissa, toinen toistaan tukien siellä ja naapuriapua antaen, ja jossa oltaisiin niin kuin täysillä elämässä mukana sillä tavoin, että se hyvä arki, elämä olisi siinä niin kuin polttopisteessä.
Ja tuolla on sitten ne, voisiko sanoa, ne ruoan päähenkilöt.
Tässä on nämä silakat.
Ja silakatkin on fileenä. Ei ole ostettu valmiita paistettuja silakkafileitä.
Ei. Itse mestarit tässä hääräävät näistä hienot pihvit.
No miten se tehdään?
Ei pienintäkään aavistusta.
Silakkafileet vai?
Niin.
Ne pannaan, levitetään kaikki tuohon ruostumattomalle teräspöydälle rivin rinnan ja sitten ne maustetaan ja sitten pannaan 2 päällekkäin ja sen jälkeen korppujauhossa ja kieritetään ja se paistetaan tuossa uunissa.
Äänessä eivät olleet suurtalousemännät, vaan talon asukkaat ja silakkapihvien tuoksuun katoaa maistajainen radioreportaasista 4 vuoden takaa. Maria Dahlström kierrätti minua loppukiritalossa. Ja se, minkä mä heti huomasin kävijänä, oli se, että siellä yhteistiloissa, kun kuljeskeltiin keittiössä ja oloskelutilassa ja joka paikassa, niin Maria kulki ovista omilla avaimillaan ja availi kaappeja, esitteli pöytäliinat, kipot ja kupit, eli kulki ja oli kuin asukas, ei niin kuin asiakas. Loppukiritalossa ei ole henkilökuntaa, joka hallinnoisi tilaa ja tavaroita ja myös henkistä tilaa, vaan talo on joka klinkkerin palasta ja ikkunan puitetta myöten asukkaiden oma. Yksi asia, mikä laitosasumisessa mua ahdistaa, on juuri se asenne, että asukas ei ole täysivaltainen asukas. On asioita, joihin saa koskea ja asioita, joihin ei saa koskea, joihin ei ole asiaa. Ja yhteistilatkaan eivät laitoksessa ole yhteisiä, vaan ne ovat laitoksen tiloja, ne ovat jonkun tiloja. Niissä toki saa oleskella, mutta ne eivät ole meidän. Ja nämä on joskus vähän henkimaailman hommia, nämä olemisen rajat, mutta astuppa hiukankin rajan yli, niin tunnet, missä se menee. Ja silloin kuuluu sanoa anteeksi. Kaappeja saa aukoa vain henkilökunnan edustaja. Ja mä voin kuvitella, miten tämmöisen rajapelin kokee sellainen, joka on ollut vaikka lapsena huutolaisena tai sitten miniänä vihaisen anopin talossa. Koko ajan pitää olla varpaisillaan, valmiina vetäytymään ja pyytämään anteeksi. Anteeksi, että tungettelin. No, nykyajan lapset ovat laitosopissa päiväkodissa. Siellä jo opitaan lukittujen kaappien tavoille. No, toiset päiväkodit ovat rennompia ja kodinomaisempia tässäkin kohtaa, mutta joissakin päiväkodeissa hoitajat kantavat niitä avainnippujaan vallan symboleina, vähän kuin entisajan emännät. Kaipa niiden hallinnasta jotakin tyydytystä saa. Ja yhteisö on ehkä juuri sitä, että kaikilla on oltava avaimet kaikkiin paikkoihin, paitsi tietysti jokaisen henkilökohtaiseen huoneeseen tai komeroon. Mummokommunissakin on oltava selvä peli sen suhteen, että mikä on yhteistä, eli sellaista, että sen voi ottaa käyttöön ilman, että tarvitsee kysyä keneltäkään lupaa. Ja mitä enemmän on tällaista yhteistä, sen enemmän ollaan kotona. Yhteisöllisen senioritalon ajatuksessa on paljon hyvää. Asukkaat siivoavat talonsa itse ja valmistavat sen yhden yhteisen aterian joka arkipäivä 70 asukkaalleen. Aktiiviset seniorit ry, tämä yhdistys, joka rakennutti loppukirin, suunnittelee parhaillaan toisen, vähän samantyyppisen talon tulevaisuutta Helsinkiin, Kalasatamaan. Helsingin kaupunki on jo myöntänyt tontin ja itse rakennuksen suunnittelu on käynnissä. Ja idea tässä kotisatamassa on sama kuin loppukirissä, eli yhteisöllisesti yhdessä tehdään, huolehditaan talosta ja naapureista. Mutta entäs sitten, kun väki väsyy? Tulee vähän vaivoja, kremppoja enemmän, eikä jakseta enää siivota. Kuinka kauan vetreämmät jaksavat paikata väsyneempien työvuoroja? Ja mitä sitten, kun ulkopuolista apua aletaan tarvita? Mummokommunissa mä en mietityttä oikeastaan mikään muu kuin tämä. Kaikessa yhteisöllisessä ikääntyneiden asumisessa mietityttää tämä, että mitäs sitten? Miten yhteiskunta suhtautuu tällaiseen oma-apuyhteisöön, joka putoaa niin sanotun tavallisen kotiasumisen ja laitosasumisen väliin, joka ei ole laitos, mutta ei se ole ihan yksityiskotikaan? Voiko kollektiivi saada esimerkiksi rahallista tukea? Mikä on sen status? Miten esimerkiksi kunnat suhtautuvat yhteisöllisiin senioritaloihin? Ja mitä sosiaali- ja terveysministeriössä sanotaan?
Päivä Outilainen.
Eve Mantu tässä Yle Radio Yhdestä, hei.
No hei.
Kuule, pientä puhelinhaastattelua pyytäisin.
Mikä se olisi teema?
Mä pohdiskelen tätä vanhenemista ja missä haluaisin asua ja olen miettinyt semmoista, että jos olisi joku tämmöinen yhteisöllinen asumismuoto, että niin. Mummo kommuniksi mä sitä lempinimellä kutsun, muoto voi olla sitten hyvinkin erilainen. Mutta että mikä mahtaa olla tämmöisen porukan status, jos ajatellaan tukien hakemista, että tuossa on esimerkiksi kun 70 asukasta loppukirissä, että onko heidän mahdollista sitten, jos he tarvitsevat terveydenhuoltopalveluja tai tämmöistä hoitohenkilökuntaa, niin saada siihen samat tuet kuin esimerkiksi joku tämmöinen palvelulaitos, vanhuspalvelua tarjoava yritys?
Ei luonnollisestikaan, että nehän on niin kuin yksityisten henkilöiden asuntoja, että he saa sinne niin kuin normaalia kotihoitoa, jos he annoo, mutta että eihän sinne niin kuin könttänä mun käsittääkseni mitään palveluja pysty myöntämään. Jos joku haluaa perustaa niin kuin ympärivuorokautista hoivaa tarjoavan yksikön, niin hän tarvii siihen aluehallintoviraston luvan.
olisiko aika miettiä vähän niin kuin välimuotoja, että jos esimerkiksi tarvitaan, että vaikka 2 kertaa viikossa kävisi terveydenhoitaja.
Sitten riippuu se tietenkin se, että onko se niin kuin tavallaan sen kunnan järjestämä vai olisiko nämä itse nämä ihmiset aktiivisia, että tämän tyyppistä. Niin nämä lupamenettelythän on sitten toi Valvira aluehallintovirasto akselilla ikään kuin.
Mä mietin itse sitä, että jos olisi tämmöinen yhteisö,
niin
mikä mahtaisi olla tilanne sitten, kun sitä apua oikeasti tarvitaan?
Niin, että auttaako yhteisö vai joutuuko turvautumaan yhteisön ulkopuolisen? Kyllähän se tietysti ihan, jos miettii vakavasti sitäkin loppukirin tilannetta, niin sitten kun se perustuu kokonaan nyt sille, kaikki auttavat ikään kuin kaikki, että kaikilla on ne vuorot, että sitten kun se tulee se tilanne, että kaikki ei jaksa olla enää vaikka keittiövuorossa viikkoa tai muuta tämmöistä, niin se on sitten uusi tilanne, jota he varmaan joutuu.
Onko siis niin, että kukin asukas tietysti voi saada itselleen sitten sitä jonkinlaista
kotiapua? Tällä hetkellä se tilanne sielläkin on sen tyyppinen, että jokainen asuu semmoisessa omassa asunnossa ja nehän on vielä omistusasuntoja kaiken lisäksi.
Niin Päivi Voutila, niin sinä olet sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä ja tehtäviksesi netissä mainitaan asumispalvelut, ikääntyneet, kotihoito, laitoshoito, perhehoito, vanhukset ja vanhuspalvelut. Ja tämähän on siinä mielessä kiinnostavaa, että voisi ajatella, että tämän tyyppinen asuminen putoaa jonnekin kotihoidon ja laitoshoidon välimaastoon. Onko meidän yhteiskunta vähän niin kuin ymmällään tämmöisen yhteisöasumisen suhteen, että ei oikein vielä tiedetä, että mitä se niin kuin on ja miten sen kanssa elettäisiin?
No kyllä yhteisöasuminen varmasti on lisääntymässä Suomessakin.
No senhän niin on pakko on lisääntyä.
Kyllä itse sen myötä uskon ihan, mitä tuota sitten ympäristöministeriön kollegojen kanssa on tästä paljon keskusteltu. Heille kuuluu tämä iäkkäiden ihmisten asuminen hallinnollisesti. Niin, että kyllä tämmöiset erilaiset, eri asteisesti palveluja sisältävät muodot on varmaan kyllä yleistymässä.
Mikä on tämän tyyppisen asumisen, yhteisöasumisen vahvuus? Oliko joku asia, johon miellyit, kun tutustuit tähän loppukiritaloon?
No miellyin nimenomaan siihen, että tämmöiseen toinen toistensa auttamiseen ja siihen, että ne yhteiset tilat on sen verran, olivat siis sillä tavalla toimivat, miellyttävät, että niissä sitä yhteisöllisyyttä myös niiden rakenteiden kautta hyvin syntyy. Kun siinä on aina myöskin tässä hyvässä ikääntymisessä puhutaan, että siinä on 3 isoa elementtiä, että on se, että sulla on sitä fyysistä toimintakykyä, sä pystyt sitä käyttämään siinä niin hyvin kuin se on mahdollista. No sitten tämä muistitoiminnot, niiden toimiminen on yksi hyvän ikääntymisen ilman muuta tärkeä elementti. Ja 3. on sitten se, että on mielekkäitä sosiaalisia suhteita ja mielekästä tekemistä. Ja tässähän se tietynlainen semmoinen toinen toistensa auttaminen ja sitten toisaalta myös se tietynlainen turva toinen toisesta on koko ajan hyvin konkreettisesti läsnä.
Siinä oli Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tämä oman avun toimiminen myös sitten, kun aletaan oikeasti vanheta, se mietityttää. Toinen minua jarruttava asia on byrokratian pelko. Mä soitin Aktiiviset seniorit ry:n toimistoon, jossa vastasi Suoma Karjalainen, tämän hallituksen puheenjohtaja. Hän kertoi, että yhdistys oli unelman alkuvaiheessa täysin riippuvainen ulkopuolisesta tuesta. Tämä pioneerityö senioritalo loppukirin omatoimirakennuttamisesta vei kuukausien ja kuukausien täyden työpanoksen monelta vapaaehtoiselta työmyyrältä.
Ilman ulkopuolistukia tämä ei olisi ollut mitenkään mahdollista, koska se vaatii toimistotilan, se vaatii postitusia ja nämä sähköiset yhteydet, kokoontumistilat ja muut vastaavat. Että alkuunhan me jouduttiin kokoontumaan tosiaan sitten eri paikoissa. Satan kaupungin periaatteessa suhtautuu meihin erittäin myönteisesti ja siis täytyy sanoa Helsingin kaupungille siitä kiitos, että he ennakkoluulottomasti uskalsivat sen tontin myöntää 4 tavallisille vanhemmalle rouvasihmiselle.
Mm-hmm.
Ja se oli varmaan yllätyksenä heillekin, että se onnistui näinkin hyvin, koska yllätti se kyllä meidätkin, koska sehän vaikuttaa siltä, että tehtävä on mahdoton, mission impossible.
Mm-hmm.
Niin, mutta onnistuihan se, ja siis henkisesti kaupunki on meihin suhtautunut aina todella positiivisesti, ja sekin, että saatiin tosiaan tämä, meille varattiin uusi tontti tältä Kalasatamasta, osoittaa se, että kun yksi näyttö on, niin kaupunki suhtautuu avoimin mielin ja antaa lisää tilaa.
No onko sitten tämä yhteistyö ollut helpompaa nyt ja missä se on näkynyt, kun tätä toista projektia tehdään?
Me jatkamme vielä sitä, että itse asiassa rahallista apua, joka oli aivan välttämätön meidän toiminnan aloittamiselle. Me saimme tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä, oli semmoinen kolmivuotinen määräraha, jonka yhteissumma oli ilmeisesti, jos mä olisin voinut, että oli suurin piirtein noin 50 000 €, ja se oli ratkaiseva apu, että me saatiin tämä toiminta käyntiin, ja saatiin jäsenhankinta ja muuta vastaavaa. Kaupungin avustaminen on ollut sitten tosiaan paljon rajallisempaa. Me alkuun suunnitteluvaiheessa saatiin yhteisöllisyyskoulutukseen ja näiden toimitilojen vuokriin 3 000 € vuodessa. Nyt kun talo valmistui, niin tämä tuki putosi 1 500 € vuodessa, josta olemme hyvin kiitollisia siitäkin. Ja se on nimenomaan määrätty tai myönnetty yhteisöllisyyskoulutukseen.
Just, joo.
Eli... Muuten meille ei tule mitään tukea mistään, että me elämme pelkästään jäsenmaksuilla.
No oletteko te selvittänyt sitten tätä asiaa ja miettinyt tulevaisuutta, että jos tämmöistä tarvitaan, niin pitääkö olla sitten joku tämmöinen ulkomailla toimiva suuryritys, joka perustaa palvelutalon tänne, että saa palkata henkilökuntaa tai edes vuokrata henkilökuntaa?
Sattumalta juuri tähän vierenne tuli aktiivisesti ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirkka Minkkinen, joka nimenomaan vetää tätä toimintaa ja osaa vastata näihin muihin kysymyksiin, jotka koskee meidän tulevaisuutta. Et saanko saman tein antaa tämän puhelimen hänelle?
No kyllä saat, ihan varmasti.
Me ollaan tosiaan monivuotisia taistelukumppaneita tässä.
Kiitoksia.
Joo, hei hei. Hei. Sirkka Minkkinen.
No Eve Mantu tässä Yleisradiosta, hei.
Joo, hei.
Eve Mantu ohjelman toimittaja, juontaja ja taustatoimittaja.
Joo,
Ja mulla on otsikkona Eve Mantu haaveilee mummo kommunista ja tällä otsikolla mä haen sitä, että tässähän täytyy oikeasti itse kunkin miettiä tulevaisuuteen näitä vaihtoehtoja.
Tämä on ollut meillä tässä koko ajan niin kuin lähtökohtana.
No niin, eli 4 rouvas ihmistä.
Mutta myöskin niin, että on pakko ajatella tuota vähän pidemmällekin kuin kun tätä vaihetta, jolloin ollaan vielä niin kuin go-go-vaiheessa.
Niin. Ja vieläkö loppukirjassaan asiat niin kuin muutama vuosi sitten, kun tein reportaasia, eli oman talon väellä siivotaan yhteiset tilat ja hankitaan ruuat ja myös valmistetaan se 1 ateria päivässä?
Joo, näin on.
Eli siivousapuakaan ei vielä ole tarvinnut palkata?
Ei. Meillä on vaan joissakin suursiivousurakoissa ollut, kun on portaita vahattu tai jotain muuta tämmöistä tehty, mutta kyllä tämä on... Kyllä tämä on täällä omalla porukalla mennyt.
Te olette tutkinut loppukirjassa asukkaiden tai siis näitä, että miten asukkaat on viihtynyt siellä loppukirjassa.
Joo, on tutkittu. Siitä nyt on aikaa, kun se selvitys tehtiin. Se tehtiin niin kuin, muistaakseni vuosi sen jälkeen. Hmm. Ja tässä nyt oli puhetta, että ehkä se olisi hyvä tehdä uudestaan.
Mikä on näppituntuma siitä, että miten loppukirillä menee?
No kyllä, ihan kohtuullisesti minusta, jos ajatellaan, että 70 toisilleen suht koht vierasta ihmistä pannaan yhteen ja katsotaan, että mitenkäs he pärjäävät, niin kyllä minusta ihan kohtuullisesti.
Eve Mantu, blogissa on jo hyviä kommentteja. Tässä ehdin yhden lukea. Tekla kirjoittaa, hei, jo vajaa 20 vuotta sitten päätimme ystäviemme kanssa näin. Jos puolisot ovat kuolleet tai muuta sellaista, me ystävykset vuokraamme omat asuntomme, mutta vuokraamme myös kimpassa suuren lukaalin Helsingin keskustasta eläksemme yhdessä loppuelämän kaikki vaiheet. Tästä puhumme yhä. Muutama eronnut ja muutama aviossa elävä. Uskon, että tästä tulee vielä totta. Ja voihan sinne kommuniin ottaa sen rakkaimpansakin, jos ei satu kuolemaan. Ja ihan kuin olisi varmaa, että juuri me naiset elämme pisimpään. Näen tällaisessa asumisessa suuren turvan, ilon ja vapauden, mutta edellytys sille on, että jokainen tuntee toisensa. Jokaiselle löytyy varmaan oma pieni hommansa, mihin siinä vaiheessa vielä kykenee. Ja jos ulkopuolista apua tarvitaan, kustannukset voisi varmaan jakaa yhdessä. Monta asiaa voisi jakaa, joten se tulisi todennäköisesti taloudelliseksikin. On löydettävä vaihtoehtoja oikein kirjava liuta. Vanhainkotipaikkoja ei ole eikä tule olemaan tarpeeksi. Enkä ole varma, haluaisinko edes vanhainkotiin. Vanhainkoti on Jumalan kummallinen käsi, jolla hän haroo harvenevaa tukkaansa. Näin kirjoittaa Timo Harju runossaan. Timo Harju kirjoitti runoja vanhoista ihmisistä ja laitoselämästä sen jälkeen, kun hän oli suorittanut siviilipalveluksensa vanhainkodissa. Kastelimme heitä runsaasti kahvilla, on tämä runokokoelman nimi ja mä suosittelen sitä. Kannattaa lukea, etsikää kirja vaikka kirjastosta käsin, kirja pistää miettimään. Sivulla 49 on runo, joka lähtee liikkeelle näin. Tule, rakennetaan koti vanhoille ihmisille. Rakennetaan sormien mutkista, kevyt muhevista mahanpuruista. Ullakolle voidaan viedä sylikaupalla havunneulasia ja kirkkaita kukkuun hahtuvia. Tehdään paljon sammalkeinutuoleja, niillä voi keinua. Kerätään katseita ja tehdään niistä kahvikuppeja. Miten sinä, Timo Harju, haluaisit vanhana asua?
Varmaan jotenkin, jos olisi mahdollista, niin perheen luona. Olisi ihana, että olisi eri-ikäisiä ihmisiä ympärillä, ihan niin kuin jotain pieniä lapsia ja omia lapsia. Se olisi tosi ihana.
Minkä ikäiset lapset sulla nyt on?
No, mulla on tämmöinen 8-kuukautinen ja sitten on 2,5-vuotias ja 4,5-vuotias.
Minkä takia haluaisit asua eri-ikäisten ihmisten kanssa?
No kai se liittyy siihen, että nytkin on niin avartavaa, että on eri-ikäisten ihmisten kanssa. Aina kun itse elää tämmöisiä ihmeellisiä ruuhkavuosia, jossa on kaiken maailman taidehässäkkejä ja projekteja joka puolelle ja lapset ja niin kuin valtavasti kaikkia, niin sitten saa semmoista ihanaa suhteellisuuden tajua siihen, kun on semmoista hauraiden vanhan ihmisten kanssa. Niin sehän on siis tekee vaan tosi hyvää ja ikään kuin jotenkin semmoista tajua johonkin tähän elämään. En mä oikein osaa sanoa. Helpompaa kaikki kuin eri-ikäisiä ihmisiä ympärillä.
Niin, toisaalta vaikeampaa, mutta ehkä siksi juuri helpompaa. Pysy hereillä.
Niin, kyllä.
Mulla on Timo Harju tässä mun kädessä sun kirja Kastelimme heitä runsaasti kahvilla. Siellä taustalla ovat sinun kokemuksesi vanhainkotityöskentelystä. Mitä ajattelet näiden kokemusten jälkeen vanhainkodista ja elämästä siellä?
Se on tosi rankka paikka, kun siellä on niin paljon erilaisia, eri tavalla hauraita vanhuksia ja varsinkin tietysti noi kaikki kivut ja varsinkin semmoista muistihäiriöt on vaikeita, että ihmiset on hädissään ja luulee olevansa jossain vaikka laivassa ja haluaa päästä kotiin. Ja on siinä tosi paljon semmoista niin kuin haurautta sillä lailla, että jos yksi vanhus hermostuu ja huutaa, niin se jotenkin heijastuu muihin. Että kun on paljon hauraita ihmisiä yhdessä, niin on se tosi rankka paikka. Mutta haluaisin jotenkin aina sitä välittää, että itse asiassa siellä on tosi paljon hyvää hoitoa. Ja siellä on myös tosi ihania ja erilaisia persoonallisuuksia. Että se, niin kuin, se ei ole, eikä sen pidä olla pelkästään paikka, jossa hoidetaan ihmisiä, että se on koti eikä mikään sairaala. Ja jotenkin sen sanominen ihmisille eri tavoin on jotenkin tärkeää.
Sinä oot Timo Harju nyt elämän keskellä, siellä lasten älämölyä kuuluu taustalla. Nyt mä päästän sut sinne perhe-elämää jatkamaan. Siellä lapset tarvitsee sua enemmän kuin minä.
Joo.
Kiitos sulle.
Joo.
Kiitos.
Hei hei.
Hei hei. Yhdessä runossaan Timo Harju tässä kirjassa kysyy lukijalta, että onko vanhainkodissa sinun kysymyksiäsi? No mä vastaan, Timo Harju, sinulle, että on. Vanhainkodissa todellakin on minun kysymyksiäni. Esimerkiksi se, että miten hoitajat jaksavat sitä raskasta työtä. Ja mihin myötätunto joskus katoaa? Ja miten kuolemaan voi suhtautua muuten kuin panikoiden? Ja miksi ihmiset vanhenevat niin eri tavoin? Ja miksi elämä menee niin kuin se menee? Mä luen tästä vielä yhden runon, kun sain Timolta luvan. Rollaattorisi, lakkisi, pahvilaatikkosi, takkisi raahasivat sinua pitkin käytävää. Ulos vihdoinkin mökille Kemiöön. Milloin täältä pääsee pois, sinä sanoit, ja katsoit minua silmiin, kun asetuin ulko-oven eteen. Sinun haljennut kavio hymysi. Älä luovuta, jaksa vielä huutaa, yritä joka päivä ulos. Asetun eteesi ovelle niin, et pääse. Älä luovuta. Tämä on julminta, mitä olen sanonut. Tämä on ainoa tapa elää, johon enää pystyt. Me kaikki kuulemme, että totisesti pystyt. Kengän pohjiin saakka olet nahoissasi mielesi seinä. Päivä päivältä kannat kiven, jonka rakoihin vesi virtaa. Rollaattorisi yli kumartuneena. Älä kuole vielä. Pysy täällä. Yritä ulos. Eve Mantu, blogiin on tullut kommentti, että olen näköjään tutustunut lähemmin vanhusten laitosasumiseen. Siellähän näet, suurin osa asukkaista on dementoituneita, muistamattomia. On todella edesvastuutonta olettaa, että hoitohenkilökunta ilkeyksillään ei päästä vanhuksia kulkemaan esimerkiksi kaapeilla silloin, kun itse haluavat. Voit viettää viikon vanhainkodissa seuraamassa tilannetta ja laadi sen jälkeen uusi ohjelma ja kerro kokemuksesta, etkä mututuntumasta. Vanhustenhoidosta liikkuu niin paljon huuhaa tietoutta, josta suurin osa on huonoa omaa tuntoa potevien omaisten panettelua hoitohenkilökuntaa kohtaan. Terveisin nimimerkki Arjen hoitotyötä tekevä. blogit.yle.fi, sieltä löytyy Eve Mantu blogi, jossa voi käydä kommentoimassa mummokommuuni haaveita. Me tavattiin Sanna Hellströmin ja Piukku Kilpikiven kanssa Kalasataman metroaseman lähellä Helsingissä. Me oikeasti tavattiin siellä ihan turhaan, koska eihän siellä mitään vielä ole. Ei siellä ole koko tulevaa Kalasatamaa siitä kotisatama senioritalosta nyt puhumattakaan. Netistä näkee kyllä sen piirustukset, että miltä se alue tulee näyttämään, mutta eihän siellä vielä mitään ole. Suuressa vaalitentissä viime torstaina läikyteltiin ajatuksia tästä vanhusten pahoinvoinnistakin. Taisivat kaikki paikalla olleet puolueet luvata merkittäviä parannuksia vanhusten hoitoon. Timo Soini osasi taas nasauttaa osuvasti, kun hän sanoi, että monet pelkäävät kuolemaa, mutta kaikkein eniten varsinkin vanhukset pelkäävät sitä, että he jäävät tämmöisiin ihmisten kuivaamoihin, joissa ei ole aikaa, joissa unohdetaan. Ja tästä pelosta varmaan sai alkunsa senioritalo Loppukirikin. Muistaakseni yhdestä lehtijutusta, kun kerrostalosta oli löydetty pitkään kuolleena maanut vanhus. Nyt on oikea aika miettiä ikääntyvien asumista, etsiä uusia villejäkin ideoita ja sitten kesytellä niistä parhaat oikeiksi taloiksi ja kodeiksi. Tämmöiseen toimintaan kannattaa sijoittaa paukkuja. Tällä tavalla ajattelee muuten myös yhteisöasumiskurssia vetävä Piukku Kilpikivi.
Joo, mun mielestä siihen pitäisi satsata, jos katsoo meidän väestörakennettakin tässä, että ikääntyminen on, niin kuin, onko me ollaan Suomessa Euroopan toiseksi nopeammin harmaantuva kansa. Että yhteisössä, jos ajattelee, että tukisi sitä, että ihmiset pystyisivät pitempään olemaan siellä kotona ja tämmöisiä apuverkostoja sitten toinen tukee toista siellä ja lähdetään ulos ja elämä olisi mielekkäämpää, niin musta se on niin kuin tulevaisuutta. Mä uskon, että päättäjätkin kohta tarttuu ja on näkyvissä jo esimerkiksi Helsingissä tämä, että tarjotaan ja annetaan tontteja tämmöisiin.
Senioriyhteisöjen lisääntyminen tulee asettamaan paineita moneen suuntaan. Kaupungin täytyy muuttaa, kuntien täytyy muuttaa toimintatapoja. Sosiaali- ja terveysministeriössä täytyy ajatella moni asia uudella tavalla. Muhun koski, kun mä kuulin tästä Loppukiritalosta, jossa on siis 70 senioriasukasta, että kun he olivat omalla terveysasemallaan ehdottaneet, että voisiko influenssarokotukset tulla antamaan sinne talolle, ettei jokaisen 70 tarvitse mennä käymään erikseen siellä terveysasemalla, niin tämä ei ollut onnistunut. Eli vielä on sellaista tietynlaista tahmeutta ja nahkeutta, mitä tulee. Ei oikein varmasti tunneta tätä senioriyhteisöasumista, mutta se tulee lisääntymään, se on varma. Jatketaan keskustelua tästä aiheesta. Kirjoittakaa haaveistanne ja jo toteutuneista tai toteutumassa olevista mummokommuuneista. Kertokaa niistä. Olisi kiva tietää. Kertokaa yhteisöhankkeista ja niin edelleen. Evemantu-blogi on olemassa sitä varten, että siellä voi jatkaa keskustelua. Siellä saa käynnistää vaikka vallankumouksia, jos semmoinen alkaa huvittaa. blogit.yle.fi on siis Ylen blogien kotiosoite ja sieltä se Evemantu-blogikin löytyy. Yhteisöelämän alkeita tuleville yhteisöasujille opettava Piukku Kilpikivi saa vielä vähän avata tärkeää asiaa. Mistä alkaa ihmisen kasvu hyväksi yhteisöasujaksi?
Kyllä mä etäs kyselisin, että mistä lähtökohdista hän on tulossa, että onko niin kuin pakon yksinäisyyttä tai mitä tahansa, että hakeeko yhteisöstä sen voimavaran, kun siinä on kuitenkin se, että yhteisö syntyy jäsenistä, että kun antaa, niin saa, ettei voi tulla niin kuin ottamaan, että se joskus tuntuu, että sitten yhteisö hakeudutaan sen takia, että ei haluta elätä yksin, mutta siinä on sitten toisenlaiset haasteet siinä, että tullaan yhteisöön ja täytyy olla tietynlaisia vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisukykyjä ja olla läsnä oleva ja kuunnella. Ja tavallaan se semmoinen tasa-arvoisuus siellä yhteisössä pitäisi toteutua. Niin se musta on lähtökohta.
Eli että jos on itse hyvin tarvitseva, mutta ei ole hirveän halukas antamaan, niin ei ole hyvä.
Niin, semmoinen, kun mä olin tämmöisen yhteisöpedagogin luennolla, niin mä niin kuin jotenkin allekirjoitan se, että semmoinen minä-minä-ihminen ei kauheasti yhteisössä pärjää, koska hän on sitten tarvitseva tuo itsensä esille, että kyllä se jakaminen ja sellainen on tosi tärkeää, että kuulee aidosti ja niiden toistenkin äänejä. Rakennetaan yhdessä, että helposti niihin tulee semmoisia valtaklikkiytymiä, että jotkut määrittää rajat ja raamit ja säännöt ja toimintakulttuurin, että siellä alkaa sitten voi jotkut voimaan huonosti.
Niin tämä toimintakulttuuri on jännä sana. Mä kysyin Sanna Hellström sulta aikaisemmin, että millaisia sääntöjä teillä oli kommunissa ja millaisia kirjoittamattomia sääntöjä, mutta että tämä on sitten vielä se vaikeammin auki puhuttavissa oleva asia, tämä toimintakulttuuri. Että se on juuri se, että no kun meillä nyt on tavattu tehdä näin.
Niin varmaan, kyllä mä ajattelin silleen, että meillä se toimi varmaan sen takia, että oli sellaiset ihmiset, jotka tuli keskenään toimeen ja halusi nimenomaan asua kommunissa. Että varmaan ihan siitä, että sitten kun mietittiin aina uusia asukkaitakin, niin ajattelin, että sinne, siellä, se ei olisi varmaan toiminut, jos joku olisi halunnut vaan niin kuin esimerkiksi valinnut sen vaan vaikka asumiskustannusten takia tai sijainnin perusteella. Että kyllä se lähtee niistä ihmisistä. Ja ehkä siis sille varmaan oli siis myös hyvää tuuria, että meillä toimi sillä lailla ja ehkä just sellainen niin kuin samanhenkiset ihmiset, että kyllä mä ihan selvästi sitten taas tiesin sen, että mulla oli esimerkiksi joitakin ystäviä, joista mä tiesin, että ne ei missään nimessä voisi muuttaa tänne asumaan, että ne ei täällä pystyisi olemaan. Ja sitten ehkä sitten sekin, että ihmiset vaatii tietysti eri tavalla yksityisyyttä, jota nyt tietysti sitten kyllä omassa huoneessa jossain määrin onkin, mutta ei siellä voi silleen olla sit niinku ihan yksin muiden joukossa. Ja sitten toisaalta on tietyllä tavalla täytyy huomioida kuitenkin muut no niinku joka päivä. Että ei voi olla ihan silleen, niinku, että täytyy tietyllä tavalla varmaan myös hillitä jollain tavalla tunteitaankin, että ei voi niinku, jos on kovin kiukkunen tai muuta, niin ei nyt voi niin kuin joka päivä kiukutella kämppiksilleen.
Tai eristäytyä mököttämään muutamaksi päiväksi.
Niin ja varmaan tämmöisessä suuremmassa asunnossa tai asunto-osakeyhtiössä, jossa on tämä yhteisöllisyys, osa sitä ja osa on sitten sitä yksityisyyttä, niin että löytää se raja, että milloin minulla on oikeus vetäytyä sinne omaan oloon ja tehdä niitä tavallaan, että ei ole velvollisuus olla siellä yhteisössä jatkuvasti yhteisön jäsen. Että mä käytin esimerkkiä, että jos on jotkut yhteiset tekemiset, niin ei kaikkien tarvitse olla siellä. Että voi lähteä hyvällä omalla tunnolla vaikka stokkaalle ostoksille ja sanoa, että ai teillä on pihatalkot ja nyt mä lähden. Että mulla on niinku oikeus myös sitten siihen, että yhteisö voi pakottaa aika tavalla muottiinkin ja sitten että tulee tavallaan semmoiset luostarin pelisäännöt, että sopeudut tänne ja tai sitten lähdet.